Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю усіх, хто слухає нас у цій порі. З вами ведуча Оксана Семенець. Мовимо з вами у прямому ефірі до 22-ї години. Нагадую, що програма «Modus Vivendi» реалізується спільно з Християнською службою порятунку та Радіо Марія. Дорогі слухачі, сьогодні запрошую вас до теми, у якій ми будемо говорити про освіту. Про ті цінності, які закладаються зараз дітям і молоді через освіту. Що пропонує сучасна освіта українцям? І як її загальнолюдські цінності, як написано в законі про освіту, в'яжуться з християнськими? Ми поговоримо про впровадження в освіту нових ідей, методик, які формують світогляд дітей і молоді. Адже сьогодні в освіті дуже є актуальною така педагогіка, яку ми називаємо, яка називається гуманною педагогікою. Її ідеї знайшли багато прихильників в Україні, серед освітян, серед батьків. Чим різняться ідеї християнської педагогіки і гуманної педагогіки? І з цим питанням ми сьогодні будемо розбиратися з моєю гостею. Представляю вам. У студії зі мною пані Зоя Хитра, кандидат педагогічних наук, автор підручників для нової української школи. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Зою, і дякую, що ви прийшли до нас сьогодні у студію, і ми зможемо поговорити на таку досить актуальну тему освіти, адже це серйозна тема, а ви, як освітянка, звичайно, знаєте тому всьому ціну і знаєте те, що ми, можливо, не бачимо, і як християни хотіли б розібратися.
Так, доброго часу доби всім радіослухачам. Дуже приємно, я вперше на цьому радіо, і я хочу сказати, що дійсно тут прекрасна атмосфера. Я дякую, що вперше я в такому ефірі, власне, на духовному радіо, і я рада буду розповісти, поділитися, власне, свою думку з приводу інноваційних технологій, і, зокрема, в новій українській школі.
Дякую. Це чудово, що атмосфера буде хороша, сподіваюся. Але давайте так, якщо ми будемо говорити про інновації, то для того, щоб говорити про інновації, спочатку поговоримо про класику, так? Про класичні науки, про ту класичну освіту з її християнським розумінням Бога, коли вона зародилася. Оце, звісно, епоха середньовіччя, так, коли оце поняття Бога співставлялося з культурними цінностями. То хотілося б знати ці витоки, як було в цей час класики.
Дякую за запитання, пані Оксано. Власне, що необхідно сказати? От вивчаючи історію науки, історію педагогічної науки, історію педагогіки, коли мова йде саме про класичну науку, класичну педагогіку, то, на мою думку, власне, це все-таки часи реформації. І саме от педагогіка, наприклад, як в класичному розумінні, це Західна Європа, це Ян Амос Коменський, велика дидактика. Необхідно сказати, що, звісно, що наука, освіта, вона розвивалась в різні часи, в різних країнах, в різних народах. Ми не забуваємо про винаходи, які були створені, винайдені людьми в Китаї, в Індії, в Єгипті, в багатьох, власне, куточках світу. Але коли мова йде про нову якість, нові фундаментальні виміри, то це все-таки, я б сказала, що років 500 назад. Справа в тому, що...
І це європейська.
Так, європейська, да. І ми говоримо, що класична наука, вона не зародилася в язичницькому світі, вона не зародилася в ісламському світі, чи там, де буддизм. А саме це прийшло з християнським розумінням Бога. Справа в тому, що це вплинуло? Доки не вивчалось Слово Боже, детально, власне, не ставився акцент на пізнанні Слова Божого, до того, коли взяти наука освіта, то був реально низький рівень грамотності серед населення. В системі освіти все-таки домінувала схоластика. що ґрунтувалась на язичницьких таких уявленнях, на забобонах. І дійсно, як історики вказують про те, що була відірваність науки від реального життя. Тому що у зміст освіти потрапляла алхімія, містицизм, пантеїзм, астрологія. Так, а вже від часів реформації, коли йшла реформація і перегляд, власне, поглядів в усіх практично деномінаціях, християнських конфесіях, то, можна сказати, плоди були такі, що реально відбувалось підвищення рівня грамотності населення, тому що пізнавати Бога, пізнавати світ – це сенс. Реформування школи йшло, йшла відмова від схоластики. І необхідно сказати, що йшов і розвиток експериментальної науки, тобто опис емпіричного досвіду світу та встановлення закономірностей. Йшло спростування принципу протиставлення науки і віри. І навіть зараз, коли у нас, наприклад, переважає світський характер освіти, і в науці також ідеї, скажімо так, йдуть світські, але саме дуже багато плодів християнства, дуже багато плодів тих внесків християнських вчених, засновників наук, власне, це були католики велика кількість, це були протестанти різних конфесій, але ми говоримо про Західну Європу. То навіть такі принципи науки, як казуальність, універсальність і раціональність, це відображення віри в єдиного розумного творця. Я коли атеїстам це пояснюю, вони нічого не можуть вказати, що так, це є. Ми от ніколи не задумували, що казуальність, науковий принцип, який війшов, це віра в об'єктивне існування законів природи. Універсальність – це віра в єдність цих законів в просторі та часі, як в природних, так і в лабораторних умовах. А раціональний, раціо, розум – це віра в розумний характер цих законів і можливість їх пізнання. Саме от в Західній Європі з християнським розумінням Бога власне закладались ці принципи, що зараз у світській такій науці, освіті, але ми не можемо від них обійтися. Власне. І про це треба все-таки говорити і відзначити ці досягнення.
Тобто це такі першопочатки так, науки базувалося, власне, на християнських принципах.
Власне, на християнських,
і
так.
І це досить тривалий час відбувалося, так? Тому що середньовіччя – це досить тривале, століть. От це вже в кінці середньовіччя, так? Уже відбувалося, так. Вже коли перехід йшов до відродження, там вже секуляризація відбувалася. Так. От. Але все-таки це ж була непростий час, так, формування цієї науки. І, звісно, якщо щось формується, воно має домішки, так? Воно ще не є чистим, якби так сказати.
Очищення йде, це тривалий процес.
Це тривалий. І, власне, оця псевдонаука і наука, так? Чим, як йшло в цей час оце поєднання? І чи існує нині, Це боротьба, сказав ти. Бо це які це часи були?
Так. Дякую за запитання. Я хочу сказати, що боротьба за істину, боротьба, власне, за академічну доброчесність, боротьба за правду – це вічний процес. І як тоді йшла мова от відчищення від того, що не науковий, від того, що не відповідає істині, не відповідає принципу природи відповідності. Як на той час, поки йшла, скажімо, така дослідницька епоха, дослідження світу, дослідження сутності природи, сутності людини, її психіки, її, власне, в усіх галузях, коли ще ці відкриття, то, звісно, йдуть перегляд, вдосконалюються технології, але, здавалось би, наш час – у нас величезна кількість вчених. Щороку у нас, в Україні це на сотні кандидатів докторів наук стає більше. Технології розвиваються. Але питання академічної доброчесності не тільки питання в бік боротьби з плагіатом, але в питанню, скажімо так, впровадження істинних, правдивих саме тверджень, постулатів, це питання не применшилось, а навпаки, ми маємо зараз проблему з, скажімо так, боротьбою з паранаукою і псевдонаукою. Бо паранаука, вона як була, є, на жаль, вона буде. І ми, на жаль, зараз багато нашого населення, вони занурюються в оці темні, скажімо так, власне, такі інформаційні потоки. Власне, що таке паранаука? Це іде як збірна така назва ідейно-теоретичних вчень або псевдонаука, які ґрунтуються на ненаукових або антинаукових постулатах. В наш час до паранауки зараховують такі вчені, як, наприклад, уфологія, алхімія, астрологія, частково це народна медицина, кабала, нумерологія, хіромантія, шамбала. І от, наприклад, дуже актуально, особливо для освітян, це почути вчення і про дітей індиго. І, на жаль, у зв'язку з тим, що зараз такий, ну,
може, плюралізм. Давайте ми, може, про дітей індиго, ми трошечки окремо поговоримо, в контексті трошки іншому.
Так.
А зараз от мені цікаво, власне, оці характерні риси, про які ви говорите, чим відрізняється паранаукове вчення від наукового вчення. Тому що ясно, що як це, диявол мавпує Бога, так? Як там є таке твердження, що сатана 99 слів говорить точно як Бог, але одне додає від себе і тим самим все псує.
Так.
І нам, напевно, треба от виділяти оце одне, тому що зовні дуже багато речей можуть бути
схожими.
Досить схожими, так? І християнин повинен мати, так?
Вміти розділяти, розрізняти. Так, це дуже серйозне питання, яке в першу чергу нам потрібно як християнам. От, да, взагалі це дійсно необхідність в умовах того, що зараз іде весь час боротьба з фейками, де фейк, де факт, де правда, де неправда. Ну, здійснюючи експертизу, я здійснюю експертизу навчально-методичної літератури. Як правило, це все, що стосується основ здоров'я, природознавства, от, деяких світоглядних таких спецкурсів, але початкової школи. Нерідко приходили роботи на експертизу, і я вам хочу сказати, що от приходилось... Я саме природничник за освіту, але приходилось вивчати це питання, оскільки. Які ж риси паранаукового вчення? От я б назвала такі. Це опис нереального або псевдореального, от невизначеного світу. Частково ці описи, вони перехрещуються з езотеричною літературою. Далі, нерідко автори, вони використовують пташину мову, яку начебто можуть зрозуміти там такі якісь особи. От для пташиної мови характерне використання псевдотермінів. Там світло в тобі, світ в мені, там, там якісь ельфійські якісь слова, відповідно. Подання інформації у формі таких дуже категоричних тверджень, от завжди істинних тверджень. Дуже високий рівень категоричності. І ще необхідно сказати, що така недостатність логічного викладу інформації. Далі, нерідко вказується в такій літературі, от паранаукові, псевдонаукові, на існування причинно-наслідкових зв'язків там, де їх, в принципі, ну, не мало б бути. Ну, наприклад, от вплив світла місяця на приріст шерсті овець. Розумієте, тут, ну, це я так ще м'яко називаю, але прикладів можна навести багато. Дуже часто авторами такої літератури, власне, або таких статей, от подання отриманих результатів у формі завжди таких істинних тверджень. От, наприклад, всі люди, народжені під знаком Водолія, є там сангвініки. От, або, відповідно, люди з групою, там, першої групи крові є там, там якимись там хижаками, от в такому розумінні. І необхідно ще зазначити, що вони носять такий світоглядний характер. І зараз реально стоїть проблема, і вона буде загострюватись, іде боротьба за світогляд. За світогляд кожної людини, за світогляд наших дітей, дорослого покоління. Це світоглядне питання. І що стосується церкви, то церква має бути в обороні от взрощуванні отакої апологетики. Апологетики наукової, філософської, богословської, церква має дати відповідь також.
А як ви думаєте, чому так сталося, що... що йдеться боротьба за світогляд, а церква, ну, не може так от відповісти повністю, так? Церква, ну, якби вже постфактум, так, має реагувати на це. Вона не пропонувала щось своє. Мені здається, що це дуже схоже, як у цей момент був середні віки і відродження, про який ми казали, так, коли така трошки занепад був. І тоді теж з'являлися оці всі ідеї, так, які, ну, секуляризація була, так, але з'являлися ці ідеї. І чому зараз от схожа ситуація, і церква вже реагує постфактум.
Власне, мені здається, ну, я не маю духовної освіти, але чому саме церква? Чесно кажучи, іде реформація самої церкви, от, і йде ну, як наслідок, і реформація громадянського суспільства, всіх соціальних інститутів. Ну, раніше, коли церква мала таке провідне значення у суспільстві, досить велике, то ну, бути невіруючою людиною або бути нехристиянином, це було ну, щось ну, взагалі несумісно, тобто це на грані аморальності. Зараз, так, да, дійсно, ми говоримо про світський характер освіти і в науці, але саме церква, вона ну, має реагувати на, скажімо так, асоціальні речі, аморальні речі, це совість суспільства. Да, в нас церква відділена від держави, власне, але, знову таки, велика кількість людей в нашій країні, і не тільки в нашій країні, вони називають себе християнами. Коли ти називаєшся християнином, і без різниці, чи ти там православний, чи ти католик, чи там, наприклад, євангельський християнин, але ти маєш відповідати своїй позиції, називаєш себе християнином, цього недостатньо, що ти носиш лише хрестик. Тому, коли стоїть питання, наприклад, корупції, чи питання там, маніпуляції, чи питання, ти маєш не забувати, ким ти є, що ти хрещений, що тебе хрестили, от, які ти обіцянки давав, і є питання совісті. Тобто церква, це ну, впливає на совість. Ну, враховуючи те, що в нас є духовні семінарі, духовні академії, і готують теж богословів, ну, от, власне, там, соціальних працівників, то тут от, для мене, наприклад, бачення, да, прекрасно мати світську освіту, прекрасно, і її треба, треба бути фахівцем, треба служити Богу усіма тими дарами, всім тим фахом, як ти можеш. Але духовна освіта, вона ну, споряджає, як необхідно дати відповідь на духовні питання. Ну, знову таки, у нас одна з самих переглядаємих і авторитетних програм по телебаченню, це битва екстрасенсів. І, чесно кажучи, отака, ну, неякісна, отака, ну, отакі інформаційні потоки, вони будуть рости. І ми маємо велику кількість зараз літератури для дітей з магією, відповідно, з різними технологіями, і на це треба реагувати, власне.
Тоді, якщо ми вже почали цю тему, то поговоримо про, власне, оці цінності, так, які несе освіта і які має вона нести, тобто яке є місце тих цінностей в освіті. І є різні парадигми, так, освітянські. І чи можливе співжиття, так, співіснування християнської парадигми і інших парадигм в освіті?
Угу. Так, дякую за складне запитання. Власне, ну, щодо зміни ціннісної парадигми сучасного суспільства, так, воно спричиняє глибинні трансформації в усіх сферах життя людини, але, да, насамперед це стосується освіти. І сьогодні, і не тільки сьогодні, але освіта дуже часто постає такою ареною боротьби старих і нових цінностей, старих і нових методик, декларованих і реальних, особистісних, професійних цінностей. Власне, освіта – це прямий вплив от, світоглядний, власне, боротьба за світогляд, боротьба, скажімо так, за ідеологію, вона вічна, і вона буде йти. І що стосується, власне, різних підходів, різних парадигм, ну, що можу сказати? Я займалася цим питанням от для себе, враховуючи те, що ну, брала участь у різних круглих столах і на конференціях, я зіткнулася з цим випадково, і для мене було відкриття власне деяких таких аксіом, які є в гуманній педагогіці. У нас є різні, скажімо так, погляди, що стосується гуманної педагогіки. Для того, щоб розкрити взагалі аксіоми гуманної педагогіки, я буду порівнювати все-таки із педагогікою, яка була на християнській основі. Ну, зокрема, зараз і сучасні є християнські підходи, от, наприклад, католицькі школи, є християнські школи. Але взагалі класична педагогіка, класична освіта, вона створювалась християнами, ми не забуваємо, що Яна Москоменський з його великою дидактикою, це і Константин Ушинський, тобто тут христоцентризм. Щодо гуманної педагогіки, її саме автором вважається академік Шалва Монашвілі, доктор психологічних наук, і тут величезна, це десятки тисяч послідовників. В Україні є центри з гуманної педагогіки, де готують вчителів, підвищення кваліфікації, в нас є експерименти з гуманної педагогіки. І я хочу тут, власне, акцентувати на цих відмінностях. Чому це актуально? Я неодноразово зустрічалась і мала розмову з християнами, ну і не тільки християнами, тобто і, звичайно, світськими людьми, з приводу того, що які погляди тут увібрали християнські, а є де абсолютно антихристиянські погляди. Отже, на якому фундаменті базується педагогіка гуманна за Шалвою Монашвілі? Увага, це перше. Першоджерела всіх релігій. Це не тільки християнство. Це буддизм, іслам, це індуїзм, це різні східні течії. Далі. Це філософське вчення сім'ї Реріх. Це оце те саме те, відрізняється, те, що відрізняє від класичної педагогіки. Так, вони акцентують на тому, що є, вони використовують досвід вчителів передових, педагогічних класиків, такі як Ушинські, Сухомлинські, психологи, Вигоцькі, Піаже. Але мова от в тому плані, що християнство їм замало. Тобто йде питання об'єднання релігії. Далі. Які головні цінності гуманної педагогіки? Гуманна педагогіка будується на загальнолюдських цінностях, віра в найвище, не обов'язково в Бога, ну, в праведність, любов, добро. От звертайте, будь ласка, увагу, тобто отут я саме цитую аксіоми безпосередньо, це цитати. Щодо, яке призначення людини в світі? От в гуманній педагогіці вчителі розглядаються як ми співпрацівники у Бога. Щоправда, не, ім'я Бога тут не називається. В гуманній педагогіці, власне, розглядають світові релігії як шлях до однієї вершини з різних сторін гори. Зверніть, будь ласка, увагу, коли мова йде про педагогіку, яка на християнських засадах, то тут Ісус Христос – єдиний шлях людини там до Царства Божого. Так? Щодо ідеалів педагогіки. Гуманні педагоги, власне, ця така субкультура вчителів, вчених, вони вказують так, що християнське вчення – це посібник з педагогіки. Христос, увага, педагог, учитель, але не спаситель. Потреби в спасителі нема. Моїсей, Мухаммед – також вчителі, ну, тільки в них не було дипломів. Для віруючих – священна книга, Біблія, там Коран, а для педагогів – праці Коменського, Сухомлинського, Ушинського. Тобто, знову-таки, учителів багато. В один ряд ставиться Христос, Мухаммед, Будда, але нема потреби в спасінні. З приводу природи людини. От гуманна педагогіка і лицарі гуманної педагогіки розглядають те, що у людини є душа, вона найголовніша, і людина в собі має відтворити синтез заходу і сходу. Ось вам, зверніть, будь ласка, увагу, це витоки саме ідеї нового віку, це New Age, коли людина має якби поєднати ідеї, ну, скажімо так, західних і східних релігій. З приводу походження здібності людини, які відмінності? В гуманній педагогіці люди народжуються один для одного, старші люди для молодших, люди залишають один до одного дари духа. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме використовується дуже багато таких слів, які взяті з різних релігійних джерел, дуже багато взято з теософії, з таємної доктрини Блаватської, з вчення Реріхів і з Біблії також взято. Справа в тому, що коли розглядати педагогіку на християнських засадах, то духовні дари у людини не від, ну, власне, вони йдуть від Бога. Да? Коли взяти цитату, от, наприклад, з Біблії, у кожного з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. З приводу істини. Таке ключове таке питання, що є істина. Ну, християни знають, що Бог є істиною, так? А от гуманні педагогіці тут уже от як на це дивляться. Педагогіка – це суб'єктивний стан людини, настрій вчителя. От поле, навколо в якому іншим учням добре, вільно, комфортно. Істина всередині людини. Сума установок волі. От, власне, ось це. З приводу сенсу життя, теж тут уже не просто педагогічні, тут уже, ну, скажімо так, релігійно-філософські погляди. У гуманній педагогіці, от за Шалвою Монашвілі, от сенс життя людини як розглядається? Синій птах. Ми шукаємо те, чого не існує. Ми шукаємо сенс, зміст життя, якого не існує. Але в цьому випадку пошук цього змісту життя і буде змістом, так само і з Богом. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут деякі постулати, деякі аксіоми, вони навіть в чомусь суперечать один одному. Коли мова йде про християнські ідеї, то сенс життя людини – це якби поєднання з Христом. Тобто Господь є сущний, Він існує об'єктивно, а не якесь суб'єктивне. Щодо вищої світи людини. От в гуманній педагогіці от і вони підтверджують про те, що реально існує вищий світ, Бог, Абсолют. Зверніть, будь ласка, увагу, вони називають слово Бог, Абсолют, там небеса, світло, от ангел світла, між іншим. Але, от цитата Шалвея Монашвілі. «Я не був там», тобто мова йде про вищий світ, «і коли і був, не запам'ятав, як у глибокому сні, моя свідомість його не утримує». Розумієте, це, ну, звучить протилежно те, що от є, наприклад, в Слові Божому. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним, це в Коринтян. І Боже царство всередині вас. Як досягти вічності? Ну, власне, християни розуміють, що спасіння та безсмертя людина не може досягти своїми силами, заслужити. Це є Божий подарунок. В гуманній педагогіці такі погляди. Моя душа реальна і безсмертна. Навіщо нам Бог? Для того, щоб утвердитися в своєму безсмерті. А значить, я повинен працювати, щоб заслужити собі безсмертя. І ще, наприклад, така аксіома, яка от видно, що вона суперечить християнству. От що таке дух людини? От гуманні педагоги стверджують, от їхні аксіоми. Кожний є смертним, і для кожного уже від народження поставлена крапка. Ми – помічники богів в будівництві космосу, ось вам якраз рерихівське вчення. Дух – це п'ятий вимір для чотирьохмірного простору і часу. Тобто, от аналізуючи оці погляди, от мене, наприклад, ну, дещо засмучує, що далеко не всі християни, от вони побачили отакі концептуальні відмінності. От у педагогіці, яка на християнських засадах, власне, була створена, і оця гуманна педагогіка. Насправді, ми маємо гностицизм. Гностицизм – це, ну, не новітнє явище, воно все-таки було ще з античних часів, і церква в апологетиці боролася з гностицизмом. Але, насправді, ці аксіоми, які я навела, як приклади, вони мають яскраво виражену антихристиянську спрямованість. Що означає префікс «анти»? Це «проти» і «замість». Тобто вкази на протилежність, протидію, заміну, надаючи такого відтінку, ну, власне, з іншого боку, не схвалення або зневажливості. Тому треба думати, треба порівнювати і от мати оцю здатність все-таки розрізняти. І чим, ну, це досить актуально, особливо зараз. Критичне мислення.
Дякую, пані Зою. Я зараз запрошую наших слухачів до розмови. Я думаю, півпрограми у нас пройшло і можна буде дати запитання. Шановні слухачі, ви можете телефонувати до нас. Я нагадую, що у студії Зоя Хитра, кандидат педагогічних наук, автор підручників для нової української школи. І говоримо ми про те, чим відрізняються ідеї християнської педагогіки і гуманної педагогіки. Нагадую, телефони прямих ефірів. 044 577 56 45, 044 577 56 46 та номери мобільних операторів 098 650 18 60 та 093 272 07 45. А зараз ми перервемося на невеличку паузу.
Програма «Модус Вівенді» – «Стиль життя». Вчимось жити по-християнськи у програмі «Модус Вівенді». «Модус Вівенді».
Ми повертаємось у студію. Нагадую, що у нас сьогодні в гостях Зоя Хитра, кандидат педагогічних наук, автор підручників для нової української школи, і говоримо ми про освіту, цінності в освіті. І я хочу на продовження цієї теми, ми говорили про гуманну педагогіку, і я хочу сказати таке, що маю дуже багато знайомих, які цікавляться цією темою, і діти, яких навчаються за цією гуманною педагогікою, і вони задоволені і щасливі, зокрема, це і християни. От, наприклад, як бачить християнин, так, і так от збоку, буду пробувати намагатися десь з другого боку стати. От, що поганого, так, у тому, що запропонував методика Амона Швілі. Так, це про що він говорив? Оцей метод зеленої ручки, так, який він придумав, що ми бачимо позитивне, а не негативне, що ми шукаємо в учнях успіхів найперше, а не помилок, що помилки дітей – це помилки насамперед учня, що вчитель учня не навчає, а учень навчає вчителя. От, що покладати надію на дитину, так, любов.
Любити.
Тобто, ну, це все, ці всі хороші, прекрасні, так, ідеї, і насамперед вони відрізняються від тої авторитарної системи, так, в якій ми навчились, на якій я навчалась, і коли я от слухаю це, я згадую себе в цей час, коли я навчалась, де все було зовсім по-іншому. І тому в мене таке от запитання. Так, ми говоримо про світоглядну орієнтацію, так, автора цієї педагогіки. І вона не збігається, наскільки ми розуміємо, з християнськими цінностями. Mm-hmm. От, але чи можемо ми використовувати ці методи, які насправді хороші, так, вони є ну, гуманістичні, uh-huh. по суті, тому що ця ж гуманна педагогіка, вона ж не виникла просто так.
Так.
Так? Вона ж, ви самі говорили, вона має свої витоки від uh-huh. класиків педагогіки, і насправді взято все найкраще. От, і вони ефективні, мають перевагу над іншими педагогічними системами, то що робити християнам? Чи може це співіснувати? І угу. як ви вважаєте?
Ну, власне, ми говоримо про те, що гуманна педагогіка, вона увібрала багато хороших речей, багато здобутків. Тут кращі тенденції, дійсно, кращі, тобто, крім того, що об'єднує...
Кращий досвід,
кращий досвід, да, власне. І тут дійсно багато працюють ну, талановитих вчителів. Тут велика кількість науковців, педагогів, психологів, культурних діячів. Так, і я хочу сказати, що це десятки тисяч у багатьох країнах світу, які підтримують, власне, ці ідеї. Ці ідеї підтримуються, власне, коли проводяться конференції, педагогічні читання, підтримується міжнародна організація ЮНЕСКО, підтримується Академія педнаук. Mm-hmm. І, звісно, після авторитарної педагогіки, коли заговорив, наприклад, Сухомлинський, але він не був гуманним педагогом в такому розумінні, як це показує Монашвілі, любити дитину і партнерство з дитиною, це було щось, ну, таке ноу-хау, яке було неприйнятне. І, звісно, коли мова йде про технологію, от, власне, про педагогічну технологію, то тут необхідно от, розрізняти, що вона включає в себе зміст. Тобто, чому, власне, будуть навчати учнівську, студентську молодь, далі, які форми і які методи. І от саме технологія, вона являє певну цілісність. Власне, і ті використовують, ну, переважно однакові, методи, форми – це урок, зрозуміло, коли форма. Це там заняття на природі, наприклад, там предметний урок, екскурсія. Серед методів, да, дійсно, це бесіда, це розповідь, це пояснення. Тобто, ну, все це демонстрація. Так, але багато чого залежить від того, що який зміст вкладається. Необхідно дати, скажімо так, гідну оцінку їм в тому плані, що вони ставлять акцент на важливості формування світогляду і на важливості підготовки до життя. Але, знову-таки, ну, мова йде про те, що технологія, вона ефективна, коли вона повністю працює. І зміст, і методи, і форми, власне, на яких принципах це ґрунтується. Коли ми витягуємо якусь складову, уже технологія так не працює. От, наприклад, автомобіль, от це система. Тут все злагоджено працює для руху. Так само ми говоримо про педагогічну технологію. Тому з приводу саме гуманної педагогіки необхідно відмітити те, що вони, скажімо так, ставлять акцент на духовно-моральному вихованні, це раз, на важливості формування світогляду. А тепер інше питання. Питання того, яким чином вони це роблять. Коли... Да, і ще така велика проблема те, що коли взяти Російську Федерацію, там є, власне, критика, є критичні матеріали з приводу цієї технології. В Україні в нас, ну, майже нема цієї критики, а от коли, ну, нема такої критики, скажімо так, і такої взаємодії, це, ну, не дуже добре, чесно кажучи, навіть в питаннях академічної доброчесності. Але ще раз хочу, ну, вказати, да, є технології наукові, є технології, ну, псевдонаукові. От, наприклад, є наука психологія, а є парапсихологія. І от для гуманної педагогіки, ну, знову таки, коли ми беремо зміст, оцю складову, зміст їхній нам не підходить. Чому? Тому що поєднання елементів традиційних світових релігій і запозичень східних філософій. Тобто є елементи нью-ейджу. Раз. Зміст нам не підходить. Власне, те, що цінності загальнолюдські, так, ми говоримо про це, але знову таки, в якому контексті це подається. З приводу технології, от коли мова йде про психологію класичну, так, згодні, але коли парапсихологія, коли мова йде про спілкування з піднесеними вчителями, коли уявлення формується про єдиний біоенергоінформаційний космічний там простір, і коли мова йде про методи ауродіагностики, властивості біополя, то це вже питання академічної доброчесності. Далі, коли мова йде про те, що відбувається, ну, якби в таких закладах освіти, а ми говоримо державної освіти, ну, я б сказала, що все-таки йде оця певні елементи пропаганди космічного реріховського вчення засобом педагогічних інновацій. А ми не забуваємо, що в зміст гуманної педагогіки ввійшло вчення Агні-йоги, жива етика Реріха, Блаватської, таємна доктрина. Але далеко йти не треба. Блаватська, що вона зробила для педагогіки? Вона займалася спіритизмом. Це методика, ну, вибачте, не психологія. Це вже парапсихологія. І коли мова йде про те, що от намагання дати класикам педагогіки, от, зокрема, християнським, статусу учителів світла, от, наприклад, Коменському, Ушинському, що от вони були, ну, якби в гуманній педагогіці. Але увага, коли взяти світогляд Коменського, цього євангеліста, місіонера, автора великої дидактики, абсолютно читаєш праці христоцентризм. Христоцентризм. Да, він зробив революцію в педагогіці. Взяти Ушинського, саме християнські ідеї найкращі для морального виховання. Христоцентризм. Тому, ну, скажімо так, ми можемо сказати про певну наукову таку недобросовісність з приводу прихильників гуманної педагогіки. Не можна все це подавати от зразу вкупі. Оце, от, це досить серйозні речі. І є ряд питань, які дійсно треба, ну, не мовчати і треба аналізувати.
А як ви думаєте, які можливі от сценарії розвитку особистостей, так, і ціль, чи можливо навіть цілої нації, яка вихована на ідеї гуманної педагогіки? Це шкідливо, не шкідливо, це прекрасно.
Ну, по-перше, що необхідно сказати? Боротьба за світогляд іде. І ці діти, і ці вчителі, вони чутливі до духовних питань. І скільки я от спілкувалася, ну, я не можу сказати, що в мене великий досвід спілкування з саме вченими чи освітянами, які прихильники гуманної педагогіки, які, не, ну, власне, беруть участь в цих конференціях. Я була на таких конференціях, я бачила це, але вони, як правило, не задовольняються одним християнством, їм цього мало. Вони вважають, що це обмеження, що треба збагачувати себе індуїзмом, буддизмом, оціми технологіями, власне. Тобто, питання боротьби за світогляд. Як правило, ці люди, вони відходять відходять від церкви, тому що їм не треба спаситель. От Христос, да, такий вчитель, да, вони можуть використовувати цитати з Біблії. От, наприклад, сам Шалвам Менашвілі, він на одній з конференцій сказав так: «Христос – учитель, і я – учитель. Яка різниця між Христом і мною?» Розумієте? І насправді людині віруючі, це буде, ну, м'яко кажучи, да, неприємно це чути, неприйнятно. Ось, тобто йде боротьба за світогляд. І плюс до того, тут необхідно вказати, що є елементи, які в їхньому вченні, от коли прочитати маніфест гуманної педагогіки, який був написаний у 2011 році великою кількістю вчених, лицарів гуманної педагогіки, я вам хочу сказати, що там є вчення, наприклад, про дітей індиго, і до цього вчення дуже багато запитань. І я хочу сказати, що зараз в Україні відкривається і відкрита велика кількість дитячих садків от з назвою індиго, власне, технології, педагогічні експерименти, де впроваджують, ну, власне, деякі такі елементи, ну, які, на мій погляд, вони несумісні, ну, з класичною наукою. Так.
Якраз я і хотіла так запитати вас в контексті того, як виникло це вчення про дітей індиго. Більшість людей чули це. В Франції таких дітей називають тефлоновими, а в Китаї дітьми світла. От, наскільки я знаю, що цей рух, якби він більше об'єднує так таких людей, які більше щось шукають, так, які от шукають себе, не можуть себе віднайти. І для них оцей спосіб є дуже близький. І наскільки оцей метод впроваджується в освіту, і що ми можемо тут бачити?
Дякую за запитання. Знову таке складне запитання, але я люблю складні запитання. Моє перша зустріч із проблемою дітей індиго мене шокувала, і я почала шукати відповідь на це запитання, що це? Тому що, ну, чесно кажучи, для мене було дико це чути. У мене була колега на роботі, вона була сумісник, вона була доктор педагогічних наук, я вчила її дитину. Чоловіка не було, чоловіком вони розлучились. Дитина була дуже складна. От поведінка була асоціальна, це враховуючи те, що професорська сім'я. Дитина конфліктувала весь час з групою, вона вчилась на, саме, скажімо так, здобувала професію вчителя от майбутнього, але впевнена, що вона не працює за цим фахом. Але суть яка? Асоціальна поведінка. Вчитись вона не хотіла, досить так от конфліктно. І я пам'ятаю, що була така ситуація, от гардероб, забирати речі, вона виметюкала гардеробщицю. Я мамі при зустрічі сказала, увага, доктор педагогічних наук, психолог, що так і так, ну, питання все-таки, ну, вибачте, але педагогічної запущеності дитини, треба з дитиною попрацювати. Відповідь мами, яка сповідувала гуманну педагогіку, у мене дитина індиго, вона що хоче, те й робить. Для неї закони не писані. І для мене, ця відповідь так шокувала, що я наступні місяці, я просто читала, що це за діти індиго, де це воно взялось. Діти індиго – це псевдонауковий термін, так, псевдонаукове. Введено воно було не психологом, не педагогом, не науковцем, а, увага, введено було в 1982 році екстрасенсом, містиком. Цю жінку назвали Ненсі Енн Темп для позначення таких обдарованих дітей, які мають от нібито ауру кольору індиго. Ну, щось між темно-синім та фіолетовим. Розумієте, ауродіагностика – це не класична психологія, власне. Це рух, ну, New Age, новий вік. В парапсихології цим дітям приписують здатність, от, що це дуже обдаровані діти, але і здатність навіть до телепатії, до яснобачення. От, власне, це якби нова раса дітей. І от тут, коли я чую слово «нова раса», ви знаєте, нам треба вчити історію, пригадати, коли було в Німеччині нова раса людей, арійці, коли панував комунізм, про нову людину-комуніста. Людину-комуніста. Зараз мова йде про нову гендерну людину, а коли мова ще про нову расу дітей, то це вже питання духовного расизму. Широке поширення от саме про дитину індіго отримало в 1989 році успіх книги мав Керола про дітей, індиго. Керол був контактер, знову-таки містик. Він стверджує, що тема виникла, от про написати книгу про дітей індиго, після спілкування, увага, з носієм ангельської енергії, якого він називав крайон. Да, зараз багато термінів, ви правильно називали, і в Франції є і кристальні діти, є зоряні насінини, і те, що от вони якби отримані, ну, внаслідок реінкарнації ці діти з'явилися, що в них космічна місія, телепати, екстрасенси, тобто це серйозно все, скажімо так. Дуже цікаво, але коли от спілкуватися з приводу дітей індиго, то вказують про те, що це, як правило, деякі діти, це не всі діти. От є якби нормальні діти, звичайні, а є діти індиго, от для яких от вони особливі, що вони почали народжуватись після 1978 року. Ну, чомусь цей рік. Щодо психологів, далеко не всі психологи поділяють, ну, думку про існування дітей індиго. Вони, от я спілкувалася з психологами, які вказують про те, що насправді ми маємо справу із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Ми маємо справу з аутизмом, тому не треба підміна понять, а треба визнати проблему, і психолог, і батьки мають працювати над цією проблемою. І це дуже серйозно. І християнам треба, ну, розуміти, яке походження, хто дав і звідки з'явилось це. Дякую.
Дякую вам. Таке питання у мене. А на кому лежить от відповідальність, так, і особистісна, і професійна, за вибір освітньої парадигми, так, у державі?
Ну, власне, коли мова йде про Україну, то ми пам'ятаємо, що в нас церква відділена від освіти, від держави. І коли мова йде про громадянське суспільство, то тут от проблема формування громадянського суспільства, тобто наскільки в нас демократичне суспільство, і це, ну, скажімо так, світоглядна позиція і педагогів, це світоглядна позиція батьків, це, власне, але знову-таки, ну, ми маємо, скажімо так, не ізольовану освіту, тобто ми, Україна намагається все-таки встановлювати ці взаємозв'язки з іншими країнами освіти, от приєднання до цього болонських оцих, власне, процесів, тобто до європейських стандартів освіти. Щодо гуманної педагогіки, рух, от саме гуманної педагогіки, він є міжнародним, він підтримується ЮНЕСКО, і велика кількість центрів в Російській Федерації, в країнах Прибалтики, в Білорусі, в Грузії, в Дагестані, в Чечні, тобто, коли мова йде про те, що це підтримується на державному рівні, да, є кошти їхні, де вони благодійні кошти, де вони вкладають в цей рух. Власне, я фінансовим питанням не цікавилась, але питання то, що вони мають ліцензії, вони мають акредитацію. І, наприклад, за 10 років, з 2000, здається, по 2011, сертифікацію з гуманної педагогіки пройшло, здається, 30 тисяч вчителів. Антологія гуманної педагогіки включає 55 томів. Величезна кількість кандидатів докторів наук захищалася в цій галузі, тобто це їхній світоглядний вибір. Є школи, де впроваджується гуманна педагогіка. Ну, це в школах, як правило, вказано, що такий-то експеримент. Це вже вибір батьків, чи буде їхня дитина там навчатися, чи ні. Але питання, знову-таки, ще стоїть і світогляду самого вчителя. От, як вчитель вміє розрізняти, підходять йому такі цінності чи не підходять? От, буде він впроваджувати ідеї гуманної педагогіки чи ні у своєму педагогічному, ну, у своїй праці?
Часто християн критикують за те, що от вони так все відділяють, начебто прогресивне і проти прогресу. От, що ви думаєте? Якщо от нас будуть слухати слухачі і скажуть, ну, щось ви дуже от все відкинули, ніби ж цікаві речі.
Цікаві речі. Розумієте, зараз дуже актуальне питання критичного мислення. І зараз багато піднімають. Я дякую за те, що піднімається питання в сучасному світі і в освіті необхідності формування критичного мислення. Я однозначно, маючи, ну, хіміко-біологічну освіту, за аналіз кожної проблеми І перед тим щось як споживати, треба його гарно пережовувати і визначати. От ми коли споживаємо їжу, ми пережовуємо. Ага, їстівне, не їстівне. Коли воно не їстівне, то його треба позбавитися. Чому? Тому що це може зашкодити нашому організму. Проблема того, що, да, на жаль, але так складається, що, по суті, світська освіта, вона швидше прогресує, тому що вона гарно підтримується державою і фінансами, і більшість людей тут, і дійсно технологічно у багатьох питаннях інформаційно, ну, дійсно прогресує. Що стосується, наприклад, християнської освіти, у нас вона тільки зародки такі йдуть. Да, слава Богу, відкриваються школи, от католицькі школи, я знаю, у протестантів є такі школи, але в нас іще нема, наприклад, і мови нема про те, щоб от зробити альтернативний стандарт освіти, альтернативні програми. Необхідно сказати, що от в цьому році, наприклад, ми мали таку проблему, коли через скандал з основами сім'ї, власне, ну, проти чого повстали саме прихильники ліберальних ідей, власне, феміністки, то такі комісії, куди входили вчені і педагоги, були закриті. А саме які комісії? Комісія з етики, комісія з християнської етики закрита і комісія з виховної роботи. Тобто тут уже питання того, що, ну, скажімо так, наші права, от, права християн на отримання відповідної освіти, ну, все-таки, ну, ущемляються. Хоча були певні поступи, але ми маємо і зворотній процес.
У нас є запитання. Ми слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
А у мене слава навіки Богу.
А у мене таке питання. От ви кажете, що церква відділена від навчальних закладів, там школи. А якщо ввести в навчальних закладах, допустимо, навіть в садочках, щоб діти більше йшли до Бога, а не кудись там на вулицю, бо ще такі релігійні предмети в школі, в навчальних закладах. Як ви на це думаєте? І як би це можна було б сформулювати, щоб це почула держава, Міністерство освіти, наприклад.
Дякуємо вам за запитання. Пані Зоя, ви почули?
Слабко почула. Ну, я, здається, ідею, ну, власне, почула. Ну, суть в тому, що згідно освітнього законодавства, ну, маємо світський характер освіти. Знову таки, світський характер освіти, він повинен, скажімо так, ну, оберігати дитину, будь-яку дитину, кожну дитину, від різних світоглядних маніпуляцій. Я особисто маю гіркий приклад, коли, наприклад, намагалися, ну, з різних субкультур, навіть не хочу називати, з різних там, от, прийти і досить агресивно вплинути, що ось так воно має бути. Розумієте? І про це не знали батьки, наприклад. Да, я мала, наприклад, справу, коли от ішла або ісламізація, от, наприклад, да, от таким чином, тобто, і досить, ну, прямо, тобто, були отакі моменти. Справа в тому, що, ну, я то працюю в світських навчальних закладах, да, я маю християнські погляди, тут однозначно. Розумієте, це право вчителя, як він буде викладати. І мова йде про те, що він має викладати відповідно до стандарту, відповідно до програми, відповідно до бачення цієї школи. Хоча, яка зараз добра новина? Добра новина те, що школа може багато чого вирішувати, що вони будуть підтримувати. Тобто школа може вибрати, там, наприклад, програму. От є, наприклад, чудова програма «Я, моя сім'я». Є курси там «Християнська етика в українській культурі». Тобто питання того, чи вибере це адміністрація школи, чи вибере, чи готовий вчитель читати це, знову таки, ці речі. Те, що, ну, ущемляються нерідко права віруючих дітей, от християн, батьків, да, це є. І дуже часто нам про це говорять, що не влаштовує світська державна школа, от ви можете навчатися, наприклад, в християнських навчальних закладах, але поки що якість навчання в християнських школах, от вона, ну, на жаль, бажає бути кращою, тому що тут воно самотужки, це на великі жертви, це за відсутності такого фінансування. От, але, слава Богу, що в нас є такі зародки, тому на всім треба працювати. От християни мають об'єднуватися для того, щоб створити щось, власне, і працювати. От я хочу сказати, ну, я не католик, але я хочу сказати, що от прекрасно, що саме католики, вони оцінили необхідність просвітництва, що вони відкривали католицькі школи, католицькі навчальні заклади, вузи. І оце треба нести далі. Оце треба в іншим конфесіям, деномінаціям вчитися в католиків.
Дякую, пані Зоя. У нас лишається буквально менше 2 хвилин часу. От, і я хотіла б так на завершення запитати вас таке десь особисте запитання. От віра, ваша віра християнська і та робота, та професія, в якій ви працюєте, це освіта, як ви доводите так свої переконання, як ви, чи доводиться вам боротися? Я знаю, що в освіті дуже багато людей, які не є християнами і мають інші світогляди. Так. Як це можливо чи неможливо? Це, мабуть, буде один з шляхів показати, що можна робити.
Можна, це боротьба, можна, власне. Власне, на своїх предметах, тобто я намагаюся дотримуватись плюралізму, відповідно, і все-таки, я сповідую ті цінності, власне, вони загальнолюдські, вони християнські, і, власне, це не повинно бути нав'язливо. От, я сповідую все-таки ідею оцього педагогічного партнерства, от, розумієте, Ісус Христос нікого не гнав в церкву, нікого не гнав, я не знаю, от перед собою. Він йшов, і хто його чує голос, йшли за ним. От, але нам, для нас Христос, він учитель, справжній учитель. І це такий ідеал виховання, тобто він пішов на смерть заради своїх учнів. Тому у нас є високі ідеали в тому розумінні, наскільки планка справжнього вчителя є високою. От, і в цьому нам дійсно повинно допомогти християнське вчення, нам повинен допомогти Бог. І не забуваємо, що педагог – це не раб, який веде дитини до школи. В Біблії, в Слові Божому, педагог – це Дух Святий. Дякую.
Прекрасно, це гарні слова. Дякую вам, пані Зою, за цікаву розмову. Я прощаюся з вами і хочу сказати на кінець, що ми, як християни, повинні шукати правду, і, знайшовши її, ми повинні ділитися тим, хто шукає. З вами була Оксана Семенець. Ми сьогодні говорили про християнські цінності в освіті. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Дякую!